Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Membesarkan anak-anak Anda di Australia karena perbedaan yang sangat menyolok di Indonesia dan di Australia. Dan ini adalah sebuah pengalaman dari seorang ibu bernama Ibu Aya Cynthia Prima, salah satu pengurus Dharma Wanita Persatuan KJRI Melbourne, yang memberikan waktunya berbincang dengan Ibu Sri mengenai pengalaman pribadinya dalam membesarkan anak-anaknya di Australia. Nah, pendengar, mari kita ikuti bersama wawancara berikut.
Ibu Cynthia Prima, ini saya pengen tahu bagaimana rasanya membesarkan putra-putranya yang masih di bawah 10 tahun di negara orang.
Alhamdulillah, saya dari di Indonesia pun sebelum berangkat, saya memang gak punya helper gitu, sudah terbiasa gitu. Tapi mungkin kalau di negara sendiri, apa-apa lebih mudah ya Ibu ya. Di sini adaptasinya lebih banyak mengurus anak, berbelanja, itu saya bukan orang yang saya tuh rada saya introvert orangnya gitu. Jadi saya butuh orang yang benar-benar dekat yang bisa paham sama saya gitu. Tapi untuk anak-anak sendiri semua alhamdulillah lancar. Mereka sekolah dekat dari rumah, jadi mereka sekolah selalu berjalan kaki. Karena anak saya 4, yang paling kecil kan cewek, itu masih di kinder, jadi ya udah saya cukup setiap harinya ngurus anak yang kecil aja. Yang 3 boys mereka alhamdulillah udah besar dan nggak ada masalah sih Bu, adaptasi alhamdulillah berjalan lancar.
Nah, kalau saya boleh minta kepada Bu Cynthia untuk kembali mengenang putranya yang pertama masuk sekolah itu kapan dan bagaimana waktu itu?
Kalau masuk sekolah pertama kita datang Maret 2017, itu anak saya kelas 3, yang anak pertama, anak keduanya kelas 1. Mereka yang 2 ini gak ada kendala ya, karena mereka di Indonesia udah sekolah. Tapi anak ketiga saya yang saat datang itu usianya sekitar 6, dia masuk kinder. Itu cukup bermasalah karena dia gak biasa jauh dari saya. Jadi dia sempat gak mau sekolah karena dia pertama negaranya baru, bahasanya juga kendalanya buat dia berat gitu ya. Tapi kita dapat support dari guru-guru di sekolah anak saya. Mereka bilang gak apa-apa sekolah, iya tinggalkan aja, kamu gak usah khawatir, anak kamu baik-baik aja. Kalau dia nangis, kamu bawa pulang, dia akan menyelesaikan segala masalah dengan tangisan gitu. So you have to leave him, okay. Kita tinggal, 2 hari kemudian dia udah okay. Sekolahnya lancar.
Nah, waktu pertama kali ya, ini katakanlah beberapa hari waktu mereka masuk sekolah itu, ketika pulang, apa yang diberitahukan atau apa yang diceritakan kepada ibu?
Lebih ke bahasa ya, karena kan kita nggak aktif berbahasa Inggris ya Ibu. Jadi mereka tuh masih okay, ini artinya apa? Nanya ini artinya apa? Memang di awal di sekolah anak saya kebetulan ada banyak orang Indonesia. Jadi mereka didampingi oleh teman-temannya yang bisa berbahasa Indonesia. Yang diceritakan ya bervariasi ya. Waktu awal-awal tuh mereka tergolong nggak betah. Maksudnya karena lingkungan baru ya Ibu. Mereka kangen temannya, kangen gurunya. Jadi setiap pulang sekolah lebih kepada I wanna go home. Aku mau balik ke Indonesia, aku nggak betah. Gitu. Tapi seiring waktu mereka sudah bisa mengerti apa yang dikatakan oleh gurunya, temannya gitu ya. Mereka udah bisa berkomunikasi, mereka lebih bisa menikmati gitu setiap hari mereka di sekolah. Dan mereka merasakan perbedaannya tentu ya gitu loh. Karena kalau di Indonesia sendiri kan kegiatannya lumayan banyak nih untuk nilai-nilai ya. Kalau di sini kan lebih santai gitu kan ya. Jadi mereka lebih
kelihatannya santai Bu.
Padahal enggak. Tapi at least mereka tuh lebih yang banyak kegiatan outdoor. Iya gitu. Mainnya benar-benar maksimal gitu setiap istirahat. Oke, jadi mereka lebih ke situ sih. Awal-awal tuh lebih masalah bahasa aja.
Nah, Ibu tadi menyebut kalau anak di sini lebih muda sebetulnya. Sampai dengan sekarang, apakah mereka sudah menjalin hubungan atau mempunyai teman dekat yang bukan orang Indonesia?
Banyak Ibu, alhamdulillah. Jadi setiap liburan biasanya anak-anak tuh kedatangan teman bergantian gitu ya. Ya orang Indonesia ada, tapi di luar Indonesia juga ada gitu. Jadi itu bangga juga ya saya gitu, mereka bisa menyesuaikan diri, karena gak mudah ya buat anak-anak khususnya untuk terus berpindah-pindah gitu loh. Itu kan kendalanya juga salah satunya gitu, menyesuaikan diri tuh gak mudah, apalagi anak-anak yang ada kendala bahasa gitu. Tapi dengan banyaknya mereka belajar mungkin ya gitu, akhirnya mereka pun bisa gitu. Malah temannya lebih banyak daripada ibunya dan lebih tahu banyak daripada ibunya.
Karena mereka banyak bergaul ya, artinya itu bukan saja di lingkungan keluarga Indonesia atau milieu Indonesia begitu. Nah, kalau ibu perhatikan pada waktu katakan katakanlah masih beberapa saat dari kedatangan sampai dengan sekarang, itu kira-kira perubahan apa yang mencolok dari putra-putranya itu?
Lebih mandiri ya. Mereka dulu mandiri, artinya saya memang nggak ada yang membantu, jadi mereka sudah tahu apa-apa yang harus mereka kerjakan. Tapi mereka sekarang bisa lebih mandiri, lebih ngerti lagi bahwa oh ya ibu saya sendiri. Jadi anak saya pertama itu udah bisa ngerti bahwa dia harus bisa kasih tahu adiknya saat saya nggak ada di rumah misalnya, atau saya nggak ada di sekolah gitu, yang adiknya berbuat apa. Aku saya selalu bilang untuk selalu jaga adik gitu. Jadi dia bisa gitu. Dan tentu aja hal-hal yang kayak gitu saya sangat happy ya. Lalu masalah mengemukakan pendapat, itu hal yang sangat mungkin baru bagi orang tua Indonesia macam saya gitu ya. Itu saya butuh adaptasi, karena kita dibesarkan gitu dengan cara yang ya kalau orang tua udah gitu untuk patuh gitu. Tapi mereka diajar, mereka tetap sopan, tapi mereka berani. Mereka panggil saya Umi gitu. Umi, aku mau begini gitu. Kenapa? Aku mau begini karena alasannya ini. Oke, jadi mereka bisa mengatakan sesuatu dengan alasan gitu. Berani untuk ngomong apa yang ada di pikiran, tapi tentu dengan cara yang sopan ya Bu. Nah itu kan hal baru buat saya ya gitu, perkembangan anak-anak itu sampai ke situ di sini gitu loh. Dan ya mungkin mencoloknya dua itulah, mandiri dan bisa mengatakan apa yang mereka inginkan gitu.
Mengutarakan pendapat dengan logika, itu biasanya. Nah biasanya pada waktu mereka mengatakan, oh Umi aku mau begini atau saya mau ini dan sebagainya, itu biasanya masalah-masalah apa?
Mereka lebih senang main di rumah, karena untuk kegiatan saya kadang saya harus membawa mereka gitu kan ya Ibu. Mereka tuh udah bisa yang, Umi kita mau stay di rumah gitu, karena kita capek, kita udah sekolah ini. Itu masuk akal buat saya, ya mereka butuh istirahat. Kadang saya izinkan, tapi kalau memang saya kira-kira harus pulang malam, tentu saya gak mau tinggalin mereka di rumah gitu. Ya mereka harus ikut pada akhirnya gitu, tapi kita kompromi gitu. Oke nanti kalau memang pada suatu weekend kita, memang kita asal janji bahwa weekend itu mereka boleh game gitu loh Bu. Jadi saat mereka harus ikut kan mereka mengorbankan main gamenya juga dan istirahatnya mereka gitu. Jadi saya bilang oke nanti kalau misalnya Umi gak ada kegiatan, Umi make up waktunya yang kemarin, kita bisa main. Mau main kemana? Mau ke taman kah? Main sepeda kah? Mau apa? Oke jadi ya biasanya dengan kompromi sih gitu.
Wah hebat sekali Ibu. Betul ini artinya itu mereka bukan saja dapat berkomunikasi dengan orang tua, mengemukakan pendapat, tapi mereka juga dapat mengerti artinya ada kompromi, dalam arti ya give and take kan begitu Ibu. Nah itu menarik tadi Ibu mengatakan games. Games itu apa maksudnya? Itu dengan penggunaan tablet itu atau games yang bermain di luar bagaimana?
Mereka kan lagi senang main games PS4. Nah, tapi itu kita batasin banget Ibu. Jadi only on weekend gitu. Tapi seringannya memang weekend tuh kita pergi juga. Jadi sebenarnya itu cuma apa ya, hal yang kita bikin supaya mereka lebih semangat gitu untuk ikut. Tapi mereka ngerti kok bahwa main game lama-lama tuh gak bagus gitu. Makanya saya cuma kasih weekend dan kita batasi jamnya gitu. Walaupun memang sering kali kita juga enggak akhirnya, karena weekend pun kita kerja, kadang-kadang suami saya juga kerja, kita kadang suka ikut ke tempat. Dan kayak Prima itu suami saya kalau dia kerja, dia suka lihat sekitar, kalau ada playground kita suka dibawa. Jadi ya, saya kerja, kamu di sana. Oke, itu anak-anak akan lebih senang, karena mereka sebenarnya senang banget main di playground itu bisa berjam-jam Bu. Iya, sangat suka mereka untuk main sepeda. Jadi kita kadang bawa sepeda 4 taruh di mobil, kita pergi ke mana yang ada trek buat sepedanya gitu. Mereka main gitu. Kita sering kayak gitu.
Nah, sudah lama sekali ya Bu ya ini berbicaranya. Satu hal lagi, untuk Bu Prima sendiri, kalau dilihat tinggal di Australia ini, apa yang Ibu anggap sebagai suatu pelajaran yang berharga untuk Ibu sendiri?
Sebagai istri, ibu, dan perempuan gitu ya. Saya
ya, sebagai pribadi begitu Ibu. Artinya dari pengalaman selama ini tuh, misalkan oh saya di Australia saya bisa berkembang misalnya atau apa. Tapi untuk ibu apa itu?
Ya lebih pengembangan diri. Salah satunya dengan banyak mengenal. Saya waktu posting pertama di Dili, saya gak terlalu banyak kegiatan. Karena ya bergaul sih pasti ya Ibu, cuman saya gak terlalu banyak ikut. Kayak angklung kita punya, tapi saya gak ada tertarik untuk ikut gitu ya. Hebatnya ibu-ibu di sini, mereka sangat hangat gitu ya. Artinya mereka bisa membuat saya, yuk ikut yuk gitu. Dan saya juga, oh iya ya kayaknya asik nih ikut ibu-ibu ini. Dan mereka tuh bisa, apa ya, bisa membangun persahabatan yang baik gitu loh. Sampai hari ini kenal dengan banyak sekali warga Indonesia dan bukan gitu. Membangun persaudaraan baru gitu. Menurut saya pengembangan diri saya di situ. Saya termasuk orang yang sangat tertutup gitu ya Bu. Pemalu gitu, gak banyak ngomong gitu. Tapi saat saya kumpul dengan ibu-ibu, saya bisa bisa meninggalkan itu semua, saya bisa jadi orang yang bisa lebih oh iya gitu, fun gitu kan ya. Jadi menurut saya ibu-ibu di sini hebat gitu, bisa merangkul gitu, bisa membantu kita mengembangkan diri kita gitu. Jadi apapun yang saya dapatkan ya nggak lepas juga dari peran semua ibu-ibu yang saya kenal, khususnya ibu-ibu ya Bu, karena saya bergaulnya lebih banyak dengan ibu-ibu.
Tapi sebagai seorang manusia, kalau tadi kan masih menempatkan diri sebagai oh saya istri, saya ini, tapi sebagai manusia.
Sebagai manusia apa ya, mungkin lebih sabar. Karena kan tentunya tinggal di negara orang, nggak cuma senengnya aja, juga banyak ujian dan lain-lainnya, banyak kendala gitu. Menurut saya melatih diri jauh dari keluarga, jauh dari saudara. Kalau kangen harus pengennya, iya bisa telepon, tapi kadang-kadang melewatkan pernikahan sepupu gitu, buat saya itu lumayan berat juga. Karena saya termasuk dibesarkan keluarga yang dekat banget gitu, jadi adik kakak gitu, ya lebih sabar lah, bisa menerima. Sebagai manusia bisa, okay, ini adalah siklus yang harus saya lewati gitu. Dengan pekerjaan suami saya, ya saya harus siap dengan hidup yang seperti ini ke depannya gitu.
Ibu Cynthia Prima, terima kasih sekali yang sudah berbagi pengalaman. Sukses Ibu, dan sampai jumpa ya Bu.
Sampai jumpa, terima kasih Bu Sridin.
Nah pendengar, itulah tadi Ibu Sridin bersama dengan Ibu Prima mengenai pengalaman beliau sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang mandiri di negara Australia.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.